galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacaddeeda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galabnimo isniin ah bisha mey ee sanadka 2023 waa 15 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddayada galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah: magaalada muqdisho oo maanta laga xusay maalinta dhallinyarada soomaaliyeed, iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khudbad jeediyey.
dagaalan dalka galnay sida la tilmaamay, waxaa dhallinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo walaalihiin idinla dhashay, saaxiibo aad tihiin, idinku iskuul ahay, ayaa sii qulqulaya oo u sii socda meesha cadowga joogo si ay dadka uga xoreeyaan cadowga. saaka ugu dambaysa magaalada muqdisho dhallinyara ka sii baxaysa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a da oo toddobaadkan aan ku eegayno xaaladda dadka qaba xanuunada dhimirka ee somalilan.
bulshadiina horta inay fahanto qaab xanuunka loo maarayo waa talada koowaad aan siin lahaa. xanuunkani waa runo in fara badan stigma leeyahay, ama waxaa la yaqaano maqtahay takoor ayuu leeyahay. bulshadu inta badanna waysa sii dhaacfisaa, ama sheekh baa lula tegayaa, ama waa il, waa jini, waa sixir, wax noocaasaa la odhanaya. in allaala intii wax laga qaban kari lahaabaa waxaa lala tegayaa meelo kale.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay doctor xasan maxamuud cali oo ah safiir ku-xigeenka soomaaliya ee khartuum oo ka hadlaya wararka la xidhiidha weerar lagu qaaday safaaradda soomaaliya ee suudaan. qodobadaas iyo xubintii dooda gaaban barnaamijyo kala duwan ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxaya doorashada dalka Turkiga ayaa muujinaya in dalkaasi uu aadayo wareeg labaad oo doorasho ah oo ay ku tartamayaan labada murashax ee ugu awoodda badan ama ugu codka badan wareegga koowaad, kuwaas oo kala ah madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo hogaamiyaha ugu awoodda badan mucaaradka dalkaasi Kemal Kilicdaroglu. madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in uu kalsooni badan ku qabo in uu ku guuleysanayo doorashadan, halka sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka ka socda uu isna rajo badan muujiyey in uu wareegga labaad guulo badan ka soo hoyn doono. in ka badan 99.78% oo ka mid a sanaadiiqda codbixinta ayaa la furay, waxaana natiijooyinka hordhacahi ay muujinayaan in madaxweyne Erdogan uu haysto 94.5%, halka hogaamiyaha mucaaradka ahi uu isna haysto 44.8%. weli waxaa hadhsan oo aan la tirin qaybo ka mid a codadkii ay dhiibteen muwaadiniinta Turkida ah ee ku nool dalalka dibadda. ra-iisul wasaaraha Shiinaha Lin Qiang oo magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha kula kulmay madaxweynaha dalka Eritrea ayaa sheegay in ay ka go'an tahay dalkooda in ay sii xoojiyaan xidhiidhka iskaashi ee ka dhexeeya labada dhinac, isla markaana ay si joogto ah kor ugu qaadaan iskaashigooda istaraatiijiyadeed. dalka Eritrea ayaa Shiinaha u noqon kara mid juqraafi ahaan muhiim u ah, maadaama uu dalkaasi ku yaallo badda cas oo ah marin aad u istaraatiiji ah oo ay maraan gaadiidka badda ee ka gudba gacanka Suweyska una socda waqooyiga qaaradda Yurub. Shiinaha ayaa doonaya in uu sii xoojiyo joogitaankiisa geeska Afrika. dalka Eritrea ayaa xuduud la wadaaga dalka Jabuuti oo Shiinuhu uu ku leeyahay saldhig ciidan tan iyo sanadkii 2017. duqeymo xooggan oo dhinaca cirka ah ayaa xaddii shalay laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum iyo magaalooyin kale. Arrintan oo calaamad u ah inaan dhinacyadu aanay diyaar u ahayn in ay qaboojiyaan colaadda dalkaas ka jirta, inkasta oo ay wadahadallo uga socdaan dalka Sacuudiga. Magaalooyinka Khartuum, Bahri iyo weliba Umdurmaan ayaa ka mid ah meelaha sida weyn ay ugu dagaalamayaan labada dhinac. Magaalada Bahri waxaa iyana ka dhacay duqeymo dhinaca cirka ah. Sidoo kale Umdurmaan ayaa warar noocaas la mid ah laga soo sheegayaa, sida ay tebinayso wakaaladda wararka ee Reuters iyo weliba goobjoogayaal kala duwani. Rabshadaha ka socda dalka Suudaan waxaa ku dhintay ugu yaraan 607 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 5,507 qof, sida ay sheegtay qaramada midoobay Axaddii. Dhegeystayaal, intaas waxaa naga eeg wararkeenni. Haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda. Antiinba laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay ciidamada Suudaan ayaa isniintii maanta ahayd duqeymo cirka ah oo ay ka fuliyeen qaybo ka mid a caasimada Khartuum, iyaga oo isku dayaya in ay riixaan xoogaga gurmadka degdega ah oo ay dagaal kula jiraan muddo bil ah. Iyadoo dagaalku kasii socda, Suudaan ayaa warbaahinta dalkaasi waxa ay soo tebinayaan in kooxo hubaysani ay weerareen safaaradda Soomaaliya ee Khartuum. Haddaba sidee ayay wax u dhaceen? Ma jirtaa in bililiqo loo geystay hantidii safaaradda? Waa sidee xaaladda diblomaasiyiinta Soomaalida ah ee weli ku sugan Khartuum? Arrimahaasi ayuu Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka waraystay Dr. Xasan Maxamuud Cali oo ah safiir ku-xigeenka Soomaaliya u fadhiya Khartuum.
Maxamed Bashiirow, cid safaaradda weerartay ma naqaano. Safaaraddu waa la galay, ma hubo cid ay tahay, ma garan karo, mana caddeyn karo cid ay tahay. Safaaraddana wax walba waa seef, wax laga qaateyna ma jiraan. Marka waxaa laga yaabaa dad oo raba in ay sumcadda ay ka dilaan dowladda ama dhinaca kale ay waxaas geysteen, way dhici karaan ay yihiin. Marka dad hubaysan baa kulli meesha galay, laakiin cid ay tahay macadeyn karno. Safaaraddan wax laga qaatay ma jiraan, haba yaraatee.
Laakiin weerarku wuu jiraa soo maaha?
Way yimaadeen dad qori wato, laakiin meel kasta bay galayaan, guryahay galaan, meel kasta way galaan. Marka dadkaasan dad ay yihiin lama garanayo, yacni ma caddeyn karno cid ay tahay, ma sheegi karno.
Marka goorma ayaa u dhacay weerarkaasi oo yiisa la kulmeen oo safaaradda jooga xilligaasi?
Xilligaas kulley xilli aruur aheed, cid aynu kulmeenna ma jirin. Meeshan waa la galay, kadib markii aan ogaanayna dee arrintii waa soo hubanay. Laakiin waxad oo meeshaas laga qaatay oo maadaatada oo kombyuutarada ha noqdaan ama waxyaalaha kaleeto oo milki ahaan ay u leedahay safaaradda, wax la taabtay ma jiraan. Kulley waxaa laga yaabaa dad maleeshiyada inay ahaayeen, way dhici kartaa, oo waxyaalo kale raadinaya ama yani inay dowladda ay sumcadda yani dadkaasi. Marka dhinacan dhinaca kale ba cid wax noo geystay oo hadda aan sheegi karno ama caddeyn karno ma jirto.
Marka wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ma ku wargeliseen bal waxaan dhacay?
Wallahi hadda wasaaradda meesha waxaa socda waa ogtahay network ma jiro, meel iskala xiriirin ma jiraan. Waa dowladdiina maaragtay ii sheeg qofa meel uu ka dhacay, yani muwadisiintii markaan la xiriirnay telefoonadooda, mid telefoonkas xiran yahay, mid network ma ku jirin, mid maaragtay ii sheeg oo dhahay meesha waqti hore ugu dambeysay waaye. Marka wasaaradda nafsikeeda hadda dowladdiisi waxaana u dhaceen nin meel isku sheega ma jiro, marka cidna la xiriir ma jirtaba.
Waa taa mudane safir, weerarkan safaaradda lagu qaaday kolee xarun diblomaasiyadeed waaye, muxuu idinkaga dhigan yahay?
Hadda yani qaanuuniyan yani markii olol maleeshiyada ama oo qori wataan ay tuugi yihiin muu kala baxsana, marka meel diblomaasiyadii meel kaleto ma waxay ku qiimeynayaan ma jirtaba. Leano tuuga haddii meel ay imaado ay hub wadato way galaysaa, haddii meeshaas ay ay wax ku tuhmeyso wixiina way qaadanaysaa. Laakiin hadda cid aan ku tuhmi karno ma jirto, yani labada dhinacba. Marka wixii meesha galeen hadana waxaan ictibaaranaynaa in dad oo maleeshiyaad ah hubeysan ay meel soo galeen ay ballaqa u socdeen inay yihiin boona ictibaaranaynaa. Laakiin labada jihaba meel lama tuhmin, ciday tahayna ma hubnuba.
Mudane Safiir, shaqaalaha safaaradda waa sidee safaaradda xaaladeedu? Ma shaqaale ayaa weli kusii sugan? Ma ergada Soomaalida ee weli wadankaasi sii jooga safaaraddu ma shaqaysaa weli? Bal xaaladaasi nooga waran.
Maxaad gashay safaaradda way shaqaysaa? Anigaaba joogo, diblomaasiyiinta way joogaan, safiirku wuu joogaa, bort sudan waa ku sugan yahay asaga iyo daaqan kale oo diblomaasiyiinta ah qaar qabaarishay joogaan. Maxaa la yihahdaa ishek local staffkin halkaana wada joognaa safaaradda si toosa shaqadeeda kugulisaa, si toosa u shaqeyna waana joognaa.
Bal xaaladda magaalada aad ku dhex shaqaysaan ka waran.
Magaalada hadduu waxa weeyaan magaalada korontooda ay go-san tahay, biyihii ay go-an yihiin, meelaha qaarna ay nolosha caada iska tahay waaye oo dagaal ka socdo, qolada meel ay u badan tahay. Marka nolosha meel dagaalka jira unbay ay tahay.
Xaaladii Soomaalidii aad muddaba daad guraynayseen, bal iyana ka waran, weli ma dad ku harsan ayaa jira Suudaan intaa ogtihiin?
Dad badan baa hadda weli meeshaan, hadda aan ku qiyaasaa ilaa 500 oo qof ayaa gudaha ku jiraan. Taqriiban Khartuum gudaheeda ilaa 200 qof hadda inay joogaan ayaa qiyaasaya. Laabo kale si Madani iyo gobollada kaleeto, Qadaarif, Kasara, Buurt Suudaan, Xasaxiisa, maxaa la yihahdaa Shimaaliya, ardada jaamacadaha gobollada ka dhiganayay kuwa badanaa oo weli joogaan oo damac ka qabaan in haddii xaaladdu in kase ay si fiicnaato ay waxooda meesha kasii wataan. Xaafado iyagana khaliifkii meelahaas ka yimaadeen aan Soomaaliya weli wada taganba, ayagana ma rabaan inay dalka aadaan oo waxay rabaan inay meeshaan. Marka dadaalku waa socdaa, inkastoo weli meelaha jiyuubka ay dad badan ay ku jiraan oo soo gaari waayeen, kuwaas ma baahna in loo gudmudo.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Maxamuud Cali oo ah safiir ku-xigeenka Soomaaliya u fadhiya Khartuum oo u waramay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho waxaa maanta laga xusay maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan sannad walba 15-ka bishan May. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u jeediyey dhallinyarada khudbad isugu jirtay baraarujin iyo dhiirigelin. Wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta dhallinyarada ugu hambalyeeyey munaasabadda maalinta dhallinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May ayaa ka qayb galay madal ay dhallinyaradu ku weydiinayeen su'aalo, isagoo halkaasina uga hadlay arrimo fara badan. Madaxweynaha ayaa ugu horreyn ka dhawaajiyey in dalka uu galay xaalad dagaal oo ay kaalin weyn ku leeyihiin dhallinyarada, wuxuuna soo hadal qaaday in saaka ay Muqdisho ka ambabaxeen ciidamo ka tirsan xoogga dalka, kuwaas oo ka qayb qaadanaya wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab.
Dagaalan dalka galnay, sida la tilmaamay, waxaa dhallinyaro badan oo idinka idinla mid ah oo walaalihiin idinla dhashay, saaxiibo aad tihiin, idinku iskuul ahay, ayaa sii qulqulaya oo u sii socda meesha cadowgu joogo si ay dadka uga xoreeyaan cadowga. Saaka ugu dambeysa magaalada Muqdisho dhallinyara kasii bixisay oo baabuur sii saaran oo ciidan oo sii socota beri iyo beri dambe kuwa kalaa sidoo kale usii bixi doono. Dalkan amni darada dhallinyara keentay, amni daradiyaan ka bixinaynaa go-aan ay gaareen dhallinyaradaas. Sharaf iyo karaamay leeyihiin kuwa ay u tageen ee degaanadii jooga, ee tuulada jooga, ee magaaladan iyo fursadaha magaalo ka jiraba aanan arag, ee miyiga nolosha miyiga ku nool oo dadkeennu meesha u badan yahay ah, ayaa iyaguna kacay oo yidhi annaguna waa idinkula jirnaa, cadowga aan iska qabanno annagaaba. Wuxuu yidhi dabaylaa jirta inta la yaroonidinki adigu umaba faruuridba, war annaga waaye nimankayna haystaane, haddaaba nala kicinaysanood magaaladii ka timaadeen annagaa idinkula jirno. Ka horreeya ayaga oon mushaar qaadanin, oon ciidan ahayn, oo wixii loo baahnaa aan haysanin ee naftooda keena qorogooda inta kala soo baxay xaska shalay shabaab uga xareysteen maanta daba socdo lugaynayo socda
madaxweynaha ayaa sidoo kale xusay in dhalinyarada looga baahan yahay inay siyaasada raadsadaan si ay door muuqda ugu yeeshaan
mujtamac markii loo gaaminayo oo dhan oo la horkacayahay waa siyaasad level kastaa joogtay hadda koorna waa ciid haddana maanta aada iyo aada fursadaan intaanu dhalinyaraha ay fadhida inaan u sheegaan rabaa siyaasadda la isma siiyo sideedaba dhallinyaro siyaasadda ayadoo socoto iyo mas-uuliyadda iyo xilka iyo waxa ay leedahay hoodi hoodi iridda kaasoo dheemayso siyaasadda waa inaad doonataa ku soo raadsamaysa ayada mas-uuliyadaha siyaasadda dugsan kuwa xirfadaha dugsan ee dhakhtarka iyo injineerka iyo xisaabiyaha iyo maxaan ku yidhaahdaaye waa kuwaas waa ku soo raadsanayaan laakiin hoggaaminta ummad in la hoggaamiyo intay doontaba tiradeedu hala ekaato mustawahay doonta aate ku soo raadsan mayso gurigaaga adoo jiifo hoodi hoodi kuma soo laha waa inaad doonataa si aad u doonatana waa inaad abaabulnaantaa siyaasadda kow qawaaciddeeda waxaa ka mid a inaad doonataa ood rabitaan siyaasadeed horta aad la timaadaa midda labaad waxaa ka mid a siyaasaddu magag ma aha tiro ma aha waa badannahay boqolkiiba siddeetan dadkaan nahay markaa annagaa iskale siyaasadda maya ma ahan siyaasaddu waa abaabulnaan kategorigaa doonto ahaw gabdho ahaw wiilal ahaw gabdhihii wiilal dhallinyaro ah ahaw kooxda xaajaadka gaarkaala ahaw kuwa profession gaarala ahaw oo raba inay siyaasadda galaan waa inay horta intay isu tagaan is-abaabulaan hoggaan yeeshaan qawaaciddii nidaamay ku wada shaqeeyaan ay qaraarka ku gaaraan yeeshaan kadib ay doontaan waxa ay rabaan
xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka kula dardaarmay inay ka hortagaan musuqa oo uu sheegay inuu hoos u dhigayo dowladnimada soomaaliya
midaa wixii yaraay oo dowladdu ay gaariga iyo xabadda iyo raashinka ugu gadi lahayd jeebka gashanayo oo waa sheegee daar ku dhisanayo oo dalxiis ku aadayo oo xadayo jidka u taagan oo khasnadda dowladda inuu ku soo dhacdo ka hortaagan kaas maxaa la dhahaa kaas waxaa la dhahaa wuxuu saas u yeelohaa isagana khawaarijtiyaanba sheegaya ka badan hal nin oo dhallinyaraa oo maqo tuug oo beledkan joogo lacagta dowladda dhaco oodan aqoonin ma laha annaga markaa ii timaadaan hebel waa tuug hebel waa tuug hebel waa tuug waraa tuugaa tahay lacagta dhaaf maadhaadi intaa u tagtay naming and shaming yacni qofka in la ceebeeyo la magacaabo waxa ugu yar waay ma awoodid maahano xataa haddaadan rabin guriga inta ugu tegtid waa ina adeerka adoo kugu jufan yahay war walaalu gacliyo waxaan waa aakhira beli adduunye beel jooji dha xataa war dhallinyaro caqligeenna iyo xisigeenna iyo dareenkeenna ha soo noqdo musuqmaasuqa waa necebnahay amni darrada waa necebnahay cadaal garsoor la-aanta waa necebnahay jidka inuu nadiif yahay aan rabnaa wasaqda jidka taalla waa necebnahay roobku hadduu yimaado inay biyuhu hololo biyiraadaanoo magaalada meel biyo fadhiyaan aan la arkin waa necebnahay laakiin jeebka inaan far iyo suul gelinaa rabnaa gacanta inaan gelinno ma rabno
ugu dambayntii madaxweynaha ayaa xusay in dowladdu ay waddo mashruuc ay shaqo abuur ugu samaynayso dhallinyarada
dowladda mashruuc ay waddaa shaqo abuurka dhallinyarada la yidhaahdo sanadka intuuna dhammaanina mashaariicdaas way bilaabanay mar dhow haddii aan la yidhaah mushkiladana haysataa waxay tahay dhallinyaradeenna in badanoo ka mid ah ma shaqaalaysmi karaan haddii shaqadii la abuuro xataa ma shaqaalaysmi karaan xirfaddii ma leeyihiin xirfadda aan baranno oo xirfadda midda dhibka badanna waa midda dalka dhisayse aan baranno easy go meelaha yaryar yaan ku laalaabanin xirfadda dhabta ah ee dib u dhiska ah ee infrastructureka dhismihiisa ah ee badda in la aado la kalluumaysta ah oo beeraha in la tacbo oo muxuu ahay qoraxda beer lagu tacbaa xirfadahaas ha la aado ee muxuu ahay karaariyaan rabaa iyo i t yaan rabaa iyo maxaan ku yidhaahdaay meelahan maxaan ku yidhahdaay yaan lagu laalaabanin dowladdu 10,000 oo shaqo inay abuurto ayaa barnaamijka u degan wasaaradda shaqada iyo maxaan ku yidhahday wasaaradda dhallinyarada oo iskaashanayo macaahiddii tababarkaa dhisma qaarkoodu ku bilowday qaarna mar dhow ku bilaaba doona ah oo la dhisi doonaa laakiin ciya ayaa loo cila dhaanshaha la yiriye dhallinyaroy ha idinka muuqato muxuu ahay dadaalka dhinaciina
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii layska v o a da waxaa inoo soo jeedinaya maxamed olaad xasan
Soomaaliya waxay dagaalo ku jirtay ku dhawaad 40 sanadood waxa soo maray abaaro ilaa iyo 3 jeer isu rugay macluul heerar barakaca iyo weeraro argagixiso sanado badan oo culaado musibooyin dabiici ah amni darro faqri iyo dhibaatooyin kale oo bulshada la soo gudboonaaday ayaa qayb ka qaatay kororka xanuunada dhimirka iyo dadka ay ku dhacaan daraasada ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka WHO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in 3 qof ee Soomaali ah mid ka mid ah uu qabo nooc ka mid ah xanuunada ku dhaca maskaxda haddaan si gaar ah u eegno dhinaca Soomaaliland oo barnaamijkeena ilayska VOA da maanta ku eegayno waxaa ku badan dadka la ildaran xanuunada maanka waxaana dhaqaatiirtu aaminsan yihiin inay ka dhasheen saameynta dagaaladii sokeeye adeegsiga muqaadaraadka faqriga iyo shaqo la'aanta Dr. Ibrahim Noor waa dhaqtar aqoon dheer u leh xanuunada ku dhaca maskaxda isla markaana waa mas'uulka qaybta dhimirka ee cusbitaalka magaalada Hargeysa barnaamijka ilayska VOA da ayuu uga warramay daryeelka ay u fidiyaan dadka xanuunada dhimirka qaba ee dhaqtarka la geeyo
dadka halkan noogu jira hayna lagu mas'uulka ka nahay wax kasta oo moqtahay adiga oo qabana waa bilaash waxa uu bilaasha dawada waxa uu bilaasha cuntada waxa uu bilaasha moqtahay oo u sameeyna adeegii caafimaad ee xagga amaanka aan ahayn ee kale sheebadadii dawooyinkii kale haday xanuuna kale la qabaan waxa oo dhan waa wada bilaash waxana de arrinkaas moqtahay bixiya dawladda imika waxa jira program moqtahay chaadka loo dul saaray lacag oo moqtahay fangareeyo si fiican moqtahay uu shaqeeyo inta badan ba laga dabar moqtahay dhaqaalaha ku baxa moqtahay dadkan dawadoodu ka mid tahay marka wax kasta moqtahay waa u bilaash taasina waxay keentay inuu surface-ka la soo doonanayo culays yeesho
sida uu sheegay Dr. Ibrahim caqabadaha ugu waaweyn ee hor yaala daryeel kasta oo loo fidin lahaa dadkaasi dhimirka ka xanuunsanaya waxaa ka mid ah buu yiri fahamka bulshada ee xanuunada maanka oo liita faquuq iyo cambaareyn loo geysto dadka xanuunsan iyo dayacaad ka dhalata iyadoo aan daweyn iyo dhaqtar laga raadin
horta xanuunkani waa sida xanuunada kale unbuu qaab loola tacaalo loo maareeyo ugu leeyahay bulshadeena horta inay fahanto qaabka xanuunka loo maareeyo waa talada koobaad ee siin lahaa xanuunkani waa runo in far badan istigmu leeyahay ama waxa loo yaqaan moqtahay takoor ayuu leeyahay bulshada inta badan way sii dhaafisaa ama sheekh baa loola tagayaa ama waa il waajin waa sixir wax noocaas la oranaya in allaala intii wax laga qaban kari lahaaba waxaa lala tagayaa meelo kale taasina waxay keentaa inuu xanuunku sii fogaado dhibaato fara badan qofka u sii yeelo iyadoo si kooban wax looga qaban lahaa muddo yaro kooban moqta qofkii ku soo laabnaysan lahaa hadii meeshii ku habboonayd la keeni lahaa ayaa waxaa moqta meelo kale lala aadayaa marka la qusta anaga la noo keena wax walba moqta tusaale ahaan 5 sano 6 sano cilaaj baa lagula meereysanayay markii cilaajka lagu meereysan qaarkood way quusteen oo geed biskaga hoos fadheen meelba may geynin intii xaaladani moogtahaynan moogtahay ay fogaanayso dhan baa meelo kale lagu moogtay mar dan baa lagu keenayaa xanuunkanina marka u horeysa wax ka qabashadiisu fiican tahay marka uu sii fogaado dhaawaca u geysanaya maskaxda ayaa moogtahay waxaan markaa kula talin lahaa maadaama qofku haduu macaan qabo dhaqtarkii loo geynayo haduu dhiikar leeyahay loo geynayo haduu faal ku soo boodo loo geynayo ayuu kanina u leeyahay marka waa inaan loo keeno dhaqtarka dhaqtarkii moqta psychiatrist-ka ahaa xagga manka si uu moqtahay talada ugu fiican iyo dawada ugu wanaagsan marka uu moqtahay u sameeyo
Anwar Cabdiraxmaan waa gudoomiyaha ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shir dhowaan lagu qabtay magaalada Hargeysa oo looga hadlayay xaaladda dadka xanuunka dhimirka qaba.
Ugu horreyn waan kaaga mahadcelinayaa sida aad hadii jiraa lagu mashquulsan tihiin inaad dadka voice-laska ama dadka aan codka lahay ee u baahan in loo hadlo inaad hadashaan. Jazaakumullaah khayr madle. Marka labaad, runta waxaan ka qayb galay shirkaas lagaga hadlayay dadka dhimirka qaba. Oo runtii ay soo qaban qaabiyeen komishanka xuquuqalisaanka qaranku laba ujeeda laga lahaa kulankaas mid wuxuu ahaa bal in la ogaado xaaladda guud ee dadkan waa dhimirka ee Soomaaliland ama xanuunka dhimirka qaba xaaladda guud ee ay ku jiraan qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado caqabadaha ama nooca caqabadaha ee hortaagnay wax laga ogaado runtii kulankaas waxaa kulli aad ballaadhan waxaa kasoo qayb galay muxuu ahaa cusbitaalada gaarka loo leeyahay dadka ku xanaanaya dadka dhimirka qaba iyo cusbitaalka dawliga ah dadka maaha ka shaqeeya intaba kasoo qayb galeen runtii xaaladiisu aad baa loo falanqeeyay haddaan arrintaa hoos ku daadago waxaan isleeyahay dadka xanuunka dhimirka qaba laba qaybood buu kala qaybsay. Qayb waxa weeyaan qayb dadkii ehelkooda ahaa ay gacanta ku hayaan, laakiin ehelkooda laftoodii tacaddi kala kulma, iyo qayb la yidhaahdo neglected ama kuwa la dayacay ee iyagu dabadda iyo suuqa iska wareegaya. Marka aan leeyahay kuwa guryahooda ama dadkii ehelka ahaa ay gacanta ku hayaan, waxaa jira dadkeenu dadka xanuunka ama dhimirka waxaan la yidhaahdo waxay ka qabaan phobia. Qofka waxaa laga yaabaa gurigiisii in lagu hayo laakiin silsilad lagu taago, qofkaas 24 saacadood silsilad ku celiyo guriga hoostiisa, dabadna halkaasoo cuntadoon lagu siiyo, nuucaa saxaradan laga qaado. Marka taa lafteeda ayaa waxay tahay caqabad labaad oo ehelkii iyo faamiligii uu qofkan xanuunsanaya, maskaxda ka xanuunsanaya, uu ka dhashay ay ku cadgudbaan. Taas waa taa. Waxaa jira dad iyagu aan awood u lahayno dadkii xanuunsanayay ay iska soo baxaan suuqa inuu kaa iska baraan, kuwaasina waxay la kulmaan caqabado aad u tiro badan. Waxaa jira qolo kale u dhaxayso iyagu awooddii iyo shilinkii hayo, laga yaaba inay qofkii xanuunsanayay ehelkooda ama faamiligooda ahaa inay qaadaan ay geeyaan cusbitaalada gaarka loo leeyahay ama cusbitaalka weyn halkiisa. Marka saddexdaa qaybood ayay horta u kala baxsan yihiin. Marka xaaladu way sii kala xag jiraan, anigu waxaan olaa kaadee waalidkiisii ama dadkii ehelkiisa ay gacanta ku hayaan caqabaday doonaan baha ku hayaan ama culayska ay doonaan baha ku hayaan kuu dhaamaa ka neglectiveka ee la dayacay ee suuqa lagu sii daayay. Marka xaaladu wacaynka saddexdaa qaybood bay u kala baxsan tahay. De waxaana qabaa kolley waa dhibaato weyn oo deynteeda laga u baahan in laga qabo.
Sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, guud ahaan Soomaaliya waxaa ku yaala keliya 3 xarumood oo ay aqoonsan tahay oo lagula tacaalo xanuunada dhimirka iyo 3 dhakhtar oo daweeya. Waxaa kaloo yar daryeelka ay dadka xanuunsanaya ka heli karaan xarumahaasi oo uu dhakhtarka weyn ee Hargeysa ah ka mid yahay. Waa kan Anwar Cabdiraxmaan oo mar kale ka hadla arrintaasi.
8 qof ama 8 sariiro maaha wax ku filan karaa dadka dhimirka ka xanuunsan ee ku nool magaalada Hargeysa oo keliya. Waxaa laga yaabaa in goboladii dalka madee laga keenay dadka aykaas u kala qodob baa jira Komishinka Xuquuqda Insaanka qodobka 97 oo heer 2019 ayaa waxa Komishinka Xuquuqda Insaanka u siinaya awood in la helo istaraatiijiyad ama siyaasad qaran oo lagu midaynayo muuhaa sidii wax loogu qaban lahaa dadka xarunka dhimirka qaba, oo ah yani dadkii private kala gaar bay wax u wadaan, dowladdiina gaar bay wax u wadaa. Marka iyada oo labada dhanba loo baahan yahay, haddana inay xukuumaddu ka yeelato siyaasad cad oo waxa kulankii maalinta dhibatada la gaadhay, oo siyaasadda cad waxay jaan goynaysaa ama ay hogaamin doontaa kuwa private-ka ay sidee bay dadkii xarunka dhimirka qabay ula noolaa ay uga shaqeeyaan ama ay ugu gargaaraan xukuumaddu sidee bay ula shaqeysaa. Marka in siyaasadahaas oo dhan laysku wada keeno oo dabadna one national commoner ama hal siyaasad oo guud ay ka yeesha qaran, taasaa maalinta inta shirka la gaadhay. Waana rajeynaya haddii ilaahay yidhaahdo inay sida ugu dhaqsiyaa badan u meelmari doonto.
Daray la-aanta dadka dhimirka ka xanuunsanaya waxaa u dheer tacadiyo iyo dhibaatooyin ay kala kulmaan bulshada. Sheekh Cabdulaahi Xasan Berberaawi ayaa barnaamijka Elayska VOA-da uga warramay xuquuqda ay diinta Islaamku siinayso dadka dhimirka ka xanuunsanaya.
Ugu horreyn waxaa muhiima inaynu ogaano diinta Islaamku inay tahay diinul xuquuq. Ma jiro qof bani aadama nooc doonayaba ha noqde xuquuqdiisu ay ku dayacan tahay diinta Islaamka dhexdeeda. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya mid saxaabada ka mid ah, waana talo dadko dhan, faacti kulladii xaqin xaqahu, mid walba xaqiisa sii. Cadaaladda Islaamku ku baaqayo ilaahay wuxuu yidhi inallaha yaamuru bilcadli walixsaan waitaa'i dhilqurba wayanhaa can alfaxshaa waalmunkar, ilaahay wuxuu farayaa xuquuqda waajibka iyo tan waajibka ah ee ixsaanka labadaba in la gudo, ayaana arrinta noocaasi ay ka mid tahay. Qofka uu ku dhaco xanuunka maanku maaha mid isagu isu keenay, inta badan oo isagu isu sababay waa xanuun ilaahay subxaana watacaala uu keenay weeyaan. Waana xanuun xubnaha jirka mid ka mid a un ku dhacay oo xanuunada kale un la mida, oo ay tahay qofka uu ku dhaco in loola dhaqmo sida dadka kale ee xanuunsanaya un loola dhaqmayo. Islaamku qofka xanuunsanaya xuquuq gaar ayuu yeelay, gaar ahaan qofka maanka ka jiran. Xuquuqdaasi waxaa ka mid a qofkaasi horta marka koowaad in la daryeelo, oo xadaano la yidhaah baa jira oo laba ay xaq u leeyihiin, ilmaha yar ee aan weli qaan gaadhin iyo qofka xanuunsanayo isaguna masalada marka la taagayo xanaaneynta la xukuma. Qofkaasi marka waa in la daryeelo, hadday tahay noloshiisa wuxuu ku noolaanayo, هذه تهاي نذافة ديسة هذه تهاي داوين تيسة وشرع المبنى أنا قف كي مركو ما انكحن وصدو إن سوقية دي ميلها لقوسي دايو ميلها قف كود رئيسان ونغضو واجب كاسير مركو بادو حساري هاي ودك قرابة ديسة إيساقا مسؤولك كأح هذه آنو تشيرين قف قرابة ديسة أما آن لقران هاينو دادكو عياركاني سوقو ميلها كود دايعان دولد الإسلام كيميشا كتير تاي واجب كود تاي قفكا إني ضيع ترتو درية ترتو أو لا إلاليو أو لحنانيو وسيدي المها يرو كلا لولا رقمو هدية الدولد أرنت نوع عاسية ضيع دانا تدك مسلمين تاي قودهان ميش عاسي كنول أي واجب كود تاي تدك مسلمين تاي ما انكحنو السنة كودح ضيعا إني حنانيان وأي درية تران وأي إلاليان وحي أيوبا هايهين با أيوقبتان وحكا لو حقوق دي سكامي دا وفكا حمصر دا دو حوالي ليه هاي حوالها وعين لغا قبطو يدو يساق اللو داري ريو إسلامر كان حوالها اللوغو معمولو سيدا وغو فيه عن دن تيسو أي كوچيرتو وإنا نساق اللوغو سيد دين دادك كلاوينا نساق دوري يان عاني وغو تكريفالين وحوليس حوالها أغوان كاي لمي دي وحقوق دي سكامي دا قفكا هاسي حقوق دا معنويقو ليه هاي اللو دورا لا إلاليه وحوي عن درين كيس وقفكو هبنا قد قف معه كتير رنا أنت بدن درين كيس وما وضد تجا وحلقو لي هي وحلقو صمانية فربنا كم دو جرنا يا ودرين يا حتى عدان وشواب كبحين كريم كحنون كان لقوا عياما بنار يا ضعيد جودهم بحرام تاعي قفك نقول له وإلا عيا وكسي درن تاعي ودباتين تي الشريعة الديدي إلى سبحانه وتعالى وري والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا البهتان وإثما مبينا قف كمركا إلا دباتي وحقدر لغو دباتي الدين توما وقلا قف كان نقول كان وكسي الدرية مركا وين حريص الله موتيو سيدة من قف كحن وصلي النبي عليه الصلاة والسلام مركا وبغض النيادة يودي سيكيري طهور إن شاء الله لا بأس بولن شيري ودى مداف بالاقا قد قايا وحدي من إن شاء الله كقاري مايو انت فراه بدل مركا وحلقيا وقف كمركا وحن وصدو dadku inaanay naxariis u muujin iyo hab dhaqan wanaagsan oo iyagu baa qayb ka noqdaan in qofkii uu si waasho ama waalidiisu inay si korodhaba arurta yar laftooda way lagu tarbadeeyo dadka noocaas inaanay dhibin oo ah kuwa dhibaato ugu badan u geysta dadka kale laftiisu dalftooda guud ahaan waa inay dhowraan qofkaasi oo hadalla marka dejinayo waa inay ku raadaan ka ilaaliyaan wax kasto si kicinayo xaaladiisa uga daraya
Abdulsamad Saad Hassan waga simaha fulinta ee gudiga xuquuqda aadanaha ee heer qaran ee Soomaaliland waxa uu barnaamijka ilaaska VOA uga warramay doorka waajibaad ee ka saaran hay'adisa daryeelka iyo u qareemida dadka xanuunada dhimirka qaba
kubishku wuxuu sameeyaa kormeero horta uu si joogta u kormeero xarumaha kala duwan ee lagu xanaaneeyo dadka xanuunka dhimirka qaba haday yihiin isbitaalada dawliga ah iyo haday yihiin kuwa private ka ama gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan ba goob kasta oo lagu hayo qof waxa la yiraahdaayay xanuunsanaya ama qof xidhan labadaba sidoo kale kubishku wuxuu qabtaa kulamo kala duwan oo la isugu yeedhiyo daneeyayaasha arrimaha dadka xanuunada dhimirka qaba oo aan doonayn mar walba in lagaga hadlo la isla jaan qaadlo meel la saaro caqabadaha ugu waaweyn haysta kormeerida xarumaha markii hore ama waqtiyadii hore waxay isugu jireen qaybo badan oo isku dhex jira tusaale ahaan waynu naqaanay inagu cilaajada oo ah gooba dadka lagu siiyo daawo dhaqameed quraankana lagu saaro iyo qayb breakfast hospitaliska ama salaahan dawladda siinaya dadkii oo hal dhaqtar oo takhasus ah xanuunada dhimirka u yimaado iyo qayb dawliga marka inagu inta badan bulshadu wax isku qaadaa labada qaybood ee hore oo la yiraahdo cilaajyo laakiin bika waxaanu kala saarnay inay yihiin qayb isbitaalada dhimirka ee gaarka iyo goobaha maxaa la yiraahdaa ee loo isticmaalo dawooyinka dadka qaba xanuunka dhimirka waa deeqabad weyn ba haysta dhanka noloshooda marka laga yimaado kuwa ku jira goobaha lagu xanaaneeyo ama lagu daweynayo waxa ka badan inta daatsan suuqyada magaalooyinka kala duwan ee u baahan daryeel runtii bulshaduna aad ugu ma baraarugsana
Dr. Ibrahim Noor ayaa bulshada kala taliyay waxyaabaha uu sheegay inay kaga sii daraan dadka xanuunada dhimirka qaba oo bulshada ay ku dhex nool yihiin ay caadisteen
xanuunkani wuxuu leeyahay waxyaabaha nolosha ku hareereysan oo dhan haday ku soo adkaadaan qofka uu ka xayaan waxa tusaale ka haddii maanta moogtahay ay qof is yar dilaan nolosha ku yar adkaato la caayo la faquuqo xuquuq diisi ina dhan lagaga dhac meel lagaga dhacayo u dareemo de isagu wuxuu ku jawaabaya waxa burburo xanuunkan burburiya qaabkii uu la qabsan lahaa dhibaatooyinka iyo caqabadka marka xanuunkii buu ku jawaabaya marka waxyaabaha noocayna in laga daayo idan xitaa haduu labnaaday in ka dawa qaato wax dib u soo celin kara oo u soo kicin kara waxa weeyaan waa qaabka loola dhaqmayo bulshadu ay ula dhaqmayso family-ga qaraabada ay ula dhaqmayaan marka waa inay qaab degan oo qofka sharaftiisa la dhawrayo aan moogtahay wixii dib ah laga dul qaadayo oo la taageerayo la xareer taagan yahay waa ina moogtahay loo sameeyo inta la nool moogta xanuunka dadka la sii nool waxaan kula talinayaa inay talada moogtahay sameeyaan dhaktarka iyo dadka moogtahay xanuunada maanka moogtahay aqoonta u lana lala xidhiidhsiiyo oo moogta si joogta loola socodsiiyo intaynan meelna ku xidhanin waa inay markaa la soo xidhiidaan tala soo weydiistaan daaweyn soo weydiistaan dadka
waxaa kaloo kaalin weyn ka qaata kororka xanuunada maanka ku dhaca colaadaha dabada dheeraada uurkutaalooyinka iyo saska laga qaado dhacdooyin naxdin leh oo dadka qaar ay u soo joogaan daraasadii ay sameysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o sanadkii 2019 ayay ku sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay meelaha uu ugu badan yahay xanuunka dhimirka dalalka adduunka dhegaystayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay xaaladda dadka la ildaran xanuunada dhimirka ama maanka ee ku nool somalilan cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna facebook inta aan barnaamijkan oo kale ah dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi layska v o a laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaha v o a saynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban ganacsiga ka jira muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka ayaa kobcaya sannadihii dambe inkastoo ganacsiga uu sii ballaartay haddana dadka qaar ayaa aaminsan in ganacsatada soomaaliyeed ay intooda badan keenaan amaba ka ganacsadaan ganacsi isku mid ah haddaba maxaa keenaya in waxyaabo isku mid ah dalka la keeno amaba laga ganacsado waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodayga la qaybgalaya suleybaan cilmi sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horreeyey suleybaan cilmi
horumar uu sameeyey waa socda laakiin haddana waxaa jira waxyaalo badan oo horumarkiis hortaagay oo shaksiyaadkiin dalkii waxyaalo isku mida la keeno tusaale ahaan soomaalidu sideedaba dhaqan ahaan waxay wax isku mida waa isku daydaydaan macnaha isku dayashaa timaada anigaa dukaan furanaya kii kalena dukaan buu igaag furanayaa maqaaxibuu kan furanayaa kan kalena maqaaxi buu kaag furanayaa hoteel baa la furayaa kan kalena hoteel buu kaag furanayaa markaad egtay soomaaliya guud ahaan gebigiisaba waa wax ka jira in soomaalidu isku dadayato oo ganacsiga xagga ganacsiga ay iskaga dadayato laakiin haddana waa laga fiican yahay haddii isku daydaan waxay noqonaysaa markaasi wax dhibaato u keeni kara ayaga laftooda oo markaasi ay ku feelgaroobi karaan faa'iidadii ay rabeen inta badan ay sugayeen dhanka kalena dad badan waxay aaminsan yihiin in baahi badan ay jirto laakiin baahiyaha badan ee jiro maaha kuwa ku kooban dukaan iyo hoteel oo ku badan ee waddankii kusoo badanaya maaha baahida loo baahan yahay dalka looga baahan yahay waxyaalo kale oo loo baahan yahay baa jirta
waa mahadsan tahay suleybaan diiwaan kugu soo laabanaya maxamed cabdi yuusuf adiga sidee baad aragtaa kobaca ganacsiga soomaaliya oo sameynaya iyo dhanka kale ganacsatadoo lagu dhaliriyay ku dhooda inay keenaan ganacsi isku mid ah
gurur waa dhacay waxaa meesha ka baxay dowladdii iyo dadkii meshaan balayn kale u samayn lahayd qorshihii dowladda wasaaradda ganacsiga waa meesha ka maqan marka in la dhiirageliyo oo maadaama intaas soo gaadhsiiyoon dadkii shaqo abuur u sameeyeen hadda markaad aragtid magaalada inkastoo heerkii loo baahnaa uusan gaadhsiinayn weli haddana horumar badan baa jira oo aada loogu dhiirageliyo ganacsatada aan la niyad jabin sida magaalada hadda waxaa arkaysaa boqolaal kun oo dhallinyara oo ay ganacsatadu jahaysay shaqo abuur u samaysay oo dowladdu aysan ka falgarayn karin oo kaga maarmay tahriibkii iyo ururadan ay jirka dhibaatooyinka sameeyaan qoray kaga mashquuleen shaqaabuur noqotay sida bajajto kale qasatada caadiga ah kale kalumaysatada kale kor u dheelada oo kale waa run way dhacdaa in doorka lagu dayo si adduunka shuruucda xadidaysa ee wasaaradda ganacsiga iyo commercial baa ka maqan doorkoodu maqan yahay meesha ka maqan oo shuruucda soo saarnay kala xadidi lahayd in qof markuu wax keeno fikir keeno uu san qof kale ka daba qaadan arintaas Soomaalidu way u badan tahay laakiin waxa sababi kara sabab ah shuruucda ganacsiga meesha ka maqan
marka waxaad leedahay si kastay ahaataba way dadaaleen
dhiirigelin way mudan yihiin baan leeyahay anigu aaminsanahay fikirkayga saas
Suleyman hadii aan dib kugu soo laabto oo dhageysanaysa Maxamed Cabdi Yusuf wuxuu ku doodayaa in ganacsatadu ay dadaal muujiyeen heerka maanta la taagan yahay marka la eego burburkii wadanka kadib adiguna waxaad leedahay qorshe xumo dhanka ganacsatada ba sababay mararka qaar kood in ganacsi isku mid ah wadanka laga sameeyo marka maxaad ka dhigayaan
walaalkay waa mahadsan yahay inay jirto horta wax isku mid ah oo qalad ka jiro xagga ganacsiga oo ganacsatadu ay in qalad ayaga laftoodu ganacsiga dhexdoodii ka sameeyaan taas shaki kuma jiro waxyaalaha isku midka in waxyaalo badan oo dalka la keenay iyo ku dayashadan la isku dayanayo waxa laga yaabaa dadka intooda badanana ganacsi wax ganacsada inay aqoon u lahayn ganacsiga balse ay ku daydaan hebel baa wax keenay adiguna wax keen markaas in taasi in waa wax jira weyn oo cidna mashaaks laakiin midduu maxamed ka dhawaajiyo chamber commerce ga hadii cidii aad ku xisaabtantay ay maqan tahay adiga ayaa lugaaga baahayaa inaad waxa soo dhamaad adigu u magaransay aad ilaalisid wadankii waa ogtahay burbur badan buu ka soo kacay in maamuladii iyo nidaamkii in wadan ahaan ka jiri lahaa qof walba xakameyn lahaa ma jiro marka adigu hadii aad ganacsato tahay waxa lugaaga baahayaa inaad waxaas inta adigu oo eeginaad adigu wixii nidaam ku dhaqmatid oo waa inaad adigu baahida qiimeysa waa in wixii wadanka looga baahanyahay aad keenta oo wixii aan looga baahnayn inaad in ka joojisa waxa soo dhamaad wax weey waa qorshe adiga in lugaaga baahanyahay cid kasto ganacsatana looga baahanyahay
maxamed sida Suleyman uu ka dhawaajiyay ma haboon tahay marka hore ganacsatadu inay qorshe la yimaadaan si ay u qiimeeyaan baahiyaha iyo waxyaabaha marka ku haboon in wadanka la keeno inta ganacsi isku mid ah ganacsatadu ay kulligood wadanka ka hirgelin lahaayeen
oo taaguma raacsan saaxiibka Suleyman ganacsatadu dal burburay bay joogaan oo soo kabashay ku jiraan cidii siyaasadda iyo booliska u dejin lahayd wasaaradda ganacsiga oo wuxuu saarnaa rabi shuruucda dalka xakameyn lahayd ganacsatada inay soo saaraan taas waxaan leeyahay aaminsanahay ama tirtaa inay ka gaabiyaan doorkooda dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba uu doorka sagyaare kaasaan quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga gob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
inkastoo hadda shuruucyo badan ay wasaaradda hirgelisay ama ay dejisay
way jirtaa waan maqalaa haddana wax shaqeeyo oo suuqa ka shaqeeyo lagu dabaqay suuqa ma hayno dad ganacsatada sidii baa isku garabyaa awli ku jira oo cid xakameynaysa oo nidaam sax ah u sameysa ma naarad haddii wax isku mid ah matalan ganacsatada kale lagu celiyo saaxiibka ku celceliyay taa dadweynaha waxaad moodaa in faa'iido ugu jirto laftigeeda oo san xaqaa ka fiirin saaxiibkay hadda tusaaro kale bajajto kale oo aad ugu celiyo oo suuqa ganacsatada ay ku soo kordhisay dadku dhimaata aad moodeen ay ka muujiyeen aysan laakiin aan ka fiirin dhinaca faa'iidada ku jirto maadaama dadkii aad ugu soo badatay suuqa qof hadda waxaa laga yaabaa maanta meel 10 km 5 km aad raacdi mooto ama 2 dollar aad ku tagi karto meel kasta tartan xagga suuqa aad keenay faa'iidadii bulshadii dadkii ku soo noqotay waana tartan ganacsi oo dadku isu fikiray la yimaadeen qaaxida iyo hoteelada dadka hadii maal gashadaan meel muhiim oo lacag dhaqaale badan geliyaan damaanad qaad ma haystaan xagga amniga kusoo tusaale maalin walba hodheel la sameeyaa waxaa dhaca qaraxyo dad baa haystay dadka fikirka weyniyad jabaya dowladdii doorkeeda inay ciyaarto xagga amniga ka ciyaarto si dadku ay moral u helaan oo hore u socodsiyo ganacsiga oo ay maal gashadaan dhulkooda kusoo dhiirsadaan taas marka waxaan dowladdan fikirkaaga fariintan gudbinayaa iyo cid ay qusayso inay ganacsatada si ay damaanad qaad ugu helaan amnigooda dhulka horumarsadaan dadkuna shaqo abuur ugu noqoto
waxaa siinayaa Suleyman Cilmi
horta wuu fiicay saaxiibkay in uu kobcii dhaqaalaha oo wadanka kordhay oo xoog u kordhay laiskuma hayo in ganacsatadii wax soo saarkoodi wax soo dhoofintoodi iyo wax keenitaankoodu iyo ganacsigiina u batay laiskuma hayo laakiin wax kasta oo bataa wuxuu keenayaa khatirteeda tayadii ayaa meesha ka baxaysa waa ogtiin intaasoo jaamacada wadanka ka jira intaasoo dhaqtara ka jira intaasoo iskool baa ka jira wada private badan waxaad arkaysaa ganacsiguna saasoo kale tusaale ahaan bacd maanta madow magaalada la keeno ganacsata keenta haddana dhibtay waa badato waxa dhibta kaliya tahayda ay u darkaysaa environmentigiina dhib ku hayso oo meel walba ay taalo bac madow marka saasoo kale hadii wax walba isku bataan wax leeyihiin maxalladaay tayilaan iyo dhibaato ka iman karta marka ganacsatadu wax loo baahanyahay inay hadii aniga fikir ahaantayda inay wax kale oo wadankan u baahan yahay intay wax midaato ku kulmi lahaayeen wax kale wadanka looga baahayo inay keenaan inaanay isku daydayeen in la isku daayo maaha in kan baa wax laga helayaa kan ama wax laga waayaa mahalla kuma halu baan qofka ganacsatadu inuu wadankii wax ku soo kordhiyo kalo in dadaalkoogana in ma hamidaan in macnaha hadda in aan xaqireyno laakiin muhiimku waxa weeye in ayagu isku tashadaan wax markii horeba dalkani isagoon ka jirin ay dawladdu ka jirin bay ayagu ganacsi ahaan wax keen jirin waa fiicnaa laakiin haddana ganacsigoogan isku midka ah khatar tu leeyahay iyo faa'iidada ay rabaan dhib badan bay leedahay waana mar walba wax ka bedelan horumar sidoo in inta ka sii badan ay ka sii sameeyaan
haye maxamed abdi yusuf
saaxiibkay maxamed madan dhaliisha xaga oo ganacsata uu saarayo jambar karoomshi uu ka duwayaan madan dhaliisha maadaa xilada goos oo xaysan soo dulqaateen dalku soo maray dawladda hadda raasay inuu ka waran talan ba dawladda federaalka ay tirtay umada Soomaaliya mitelaysa cid ugu badan ee ganacsata oo wax ka hesho mushaaroonka iyo cid laga helo waa ganacsata oo bulshada khaasatan magaalada Muqdisho kale waxa walaalaha kale shirkadaha kale ee ganacsata cid walba way meelahaas u dhanbay cashuuraha ka bixisa oo ganacsata horumarka ka jira marka in dhiri geliyo dadka la damaan qaad loo sameeyo toobar heer caalami la siiyo oo shuruucdan muhiimka waa in la soo saaro si looga gudbo caqabadaha jira iyo sagalada iyo waxyaalaha ku qasbay dadka in wax isku mid ah oo wax Soomaalidu ay u baahan tahay inta badan waxyaalihii kale oo dhan waxa xadiday amniga iyo dhibaatooyinka damaan qaad aysan haysan sirifkti xagga amniga ka haysta caqabad ku ah in dadku ay wax cusub qofku fikir cusub la yimaado oo dhici kale uusan damaan qaad ka haysan iyo shuruucdii dalku aan jirin xadid lahayn meelaha hadar uusan Soomaaliya dad su'aal kugu soo qaato kale uusan tartan ku ka dhicin si isgaarsiinto kale hadar si shirkad hal shirkad baa ka inta badan oo kale ee Soomaaliya Soomaaliya kale shirkad baa majority haysta dadka tartan mashu dawladdu waxa rabeen shuruuc ka soo saarto tartan dhaco dadku ay helaan qiimo jaban ugu haan telefoonada kale hadar wadaarka sahal koox
weeye haa shirkad badan jiraan
shirkad badan jiraan laakiin doorkii shuruucdi ma jirin iska ma xakamayn karaan iyo awood ay shirkadaas u leedahay
maanta horumar baa caalamka dhan laga gaaray wadankii dawlad baa ka jirta shuruuc baa ka jirta ummadi waxa u baahan tahay wax tayo leh ummadi waxa u baahan tahay wax kale oo baahiyaha kale ee wadanka jira in la buuxiyo oo ganacsatada keento markaas lama oran karo markaas dawladdu inay ayadu waajibkeedu tahay in ganacsatada mar walba gacanta ku qabato waxa u tilmaanto ama tiraado in damaanad looga baahan yahay ma jirto ganacsigu hadda xireed lagu mahayo monopol wax la dhaho cid xireen yahay ma jirto ganacsigu waa xur maanta cid kasta wax la soo degi karta hadii la yiraahdo in wax midaata loo baahan yahay oo cid walba wax midaata keento horta cid ku qasban ma jirto ganacsaduhu waxa weeye isaga wax raba isaga umadan ka ganacsada isagana wax dooran kara markaan leenahay waa inuu wax keenaa oo wuxuu soo dejiyaa wax ka ganacsada ma aha inuu wax walba loo keeno umadii Soomaaliyeed wax loo baahan wax tayo leh oo umada anfacayn loo keeno
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay si looga gubo isbarbariya ahaatan ka jira ganacsi qaybihiisa kala duwan maxay kula tahay in loo baahan yahay
waxa number 1 iyo saldhig waa in dawladduna ay u sameeyso siyaasad cad oo la yaqaano oo damaanad qaad leh waayo dadka qof ganacsiga private sector ka wuxuu sameynayaa marka balaayin dollar buu gelinayaa meel number 1 ganacsi waxa uu ah iyo horumarkiisa amniga dadku wuxuu xor ku yahay oo sharciga ugu simaanaya marka shuruuc jirto qof walba door ka sarayare kaasar quality control ku jiraya marka waxaan ku talinayaa in dadka ganacsiga goob safety la siiyo dadka damaanad la siiyo shuruucda la soo saaro
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay Suleyman Cilmi Sheekh oo bartay cilmiga bulshada iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aadoon mahadsantahay Zainab Abukar Maxamed oo inala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan haatanna waxaad dhigisteel ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidada ciyaaraha waxa inoo soo jeedinaya Mahad Cali Xidir oo ku sugan magaalada Muqdisho
kulanti kulanto aanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA oo alaabo inkii yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeena waxaan ku faaqidnaa ciyaaraha laga ciyaaro toddobaadkan sabtidii xadda horeelada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League, Serie A, Talyaaniga Liga, Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka. Qaladtana barnaamijkeena waxaan ku faaqidi doonaa kulamadii waaweyna ee laga ciyaaray horeeladaas. Waxaan barnaamijka marti igu ah Filsan Saciid Cali oo kamid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Burhan Cali Macow oo kamid ah wariyaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho isla markaana ka howlgala raadiyaha ciyaaraha ee Gool, iyo Maxamed Xuseen Maxamed oo kamid ah dhalinyarada falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka VOA. Waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Filsan oo aan weydiiyey guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta ee Arsenal.
Deba ku guuleysan karto horyaalkan Premier League, miyay sidii saddex sano xiriir qaadi doontaa? Miyay Arsenal intaas oo sano ka bacday qaadi doontaa oo loo dhigtaagay inta waa soo afmeerantay? Koobkan waxaa iska leh Manchester City laba kulan oo baaqusi ah, halka Arsenal ayada laba kulan ay u hartay ee Cityna saddex kulan u hartay. Marka horyaalkan waxaa aaminsanahay aniga Arsenal waa quusatay, waa boqolkiiba hal. Waxaan siiyey aniga boqolkiiba hal, yacni quus meesha ugu dambeysa waaye. Waxaan waa kubad torto wax walba dhici kara, laakiin sidee u badan tahay waa boqolkiiba hal.
Waa maasan tahay Filsan. Waxaan siinayaa Maxamed Xuseen. Ma la dhihi karaa kooxda kubadda cagta ee City waa ay la galbatay horyaalka xisaha badan ee Ingiriiska?
Mahad Cali Xidir, waa maasan tahay, waana ku dhowahay v o e da. Run ahaantii marka aan ka hadlo England Premier League, kooxda Manchester City waxay heshay fursadii ugu weyneed kadib markii laga adkaaday kooxda la yiraahdo Arsenal oo kulankii ay la qaadatay kooxda la yiraahdo Brighton of Albion saddex gool iyo eber looga adkaaday. Marka waxaad moodaa England Premier League, kulanka hadda soo xiga waxay la ciyaari doontaa kooxda Chelsea. Kulankaas waxaad moodaa inuu yahay cambuul carab saaran oo Chelsea hadday ugu liidato ama ugu roonaato barbara ay heli kartaa ama guuldarro ay ka qaadan kartaa kooxda la yiraahdo Manchester City, halkaas oo toddoba dhibcood ay ku hoggaami karto. Marka waxaad moodaa sanadkan macallin Pep Guardiola uu hoggaaminayo kooxda la yiraahdo Manchester City inuu u socdo taariikh ah, inuu baabi'iyo taariikhda kooxda Manchester United ee ku guuleysiga saddex leyda maadaama finaalka FA Cup-ha uu joogo, sidoo kale koobkii la yiraahdo Champions League uu joogo, sidoo kale horyaalkiina uu qaaday sanadkiisa saddexaad ee xiriir ah. Marka run ahaantii fursad weyn ayaa u furan horyaalkan. Waxaad moodaa inuu dhinac u dhacay oo kooxda Manchester City ay ku guuleysan karto sanadkan weliba sanadkii saddexaad ee xiriir ah, maadaama hadda ka hor ay marka soo dhex gashay kooxda la yiraahdo Liverpool oo u diiday inay qaado saddex koob oo xiriir ah.
Ka waran horyaalka Serie A Talyaaniga, sida aan wada ognahay kooxda kubadda cagta Napoli ayaa ku guuleysatay iyadoo kulamo ay ka harsan yihiin horyaalka Talyaaniga. Bal yaad is leedahay afarta sare ee lagu soo baxo Champions League yaa ku soo baxi kara?
Waa maasan tahay Mahad, sidoo kale waa ku dhowahay v o a. Horyaalkan horta kooxda kubadda cagta Napoli ayaa ku guuleysatay sidaan ka warheeno. Hadda waxaa loo tartamayaa kelihii waa kaalimaha markaa sidoo kale top foorka loo yaqaano, oo kasoo bilaabanaysa kaalinta labaad, saddexaad iyo afaraad. Milan hadda waxay fadhisaa kaalinta shanaad, Lazio afaraad ay fadhisaa, Inter sidoo kale saddexaad. Milan labadii kulan ay ugu dambeeyey waas laga adkaaday, weliba kulankii ugu dambeeyey kooxda Spezia ayaa laba gool ibra kaga soo adkaatay, oo weliba waxaa la arkayay taageerayaasha kooxda Milan oo ciyaartooda yacni markaas aad u canaananayo. Sidoo kale Milan bareesha la saaran Champions League labi ibra loogu soo adkaaday inay soo laabato ayay rabtaa. Marka hadda saddex kulana ka harsan, Milan way u furan tahay inay soo gasho kaalin afaraad, sidoo kale saddexaad. Haddii ay badiso saddexdan kulan ee ka harsan horyaalka, xitaa Milan waxaa macquula, inkastoo Juventus Inter Milan ay ugu dhowda aan la yareysan karin oo kulamada u harsan ay adkaan karaan, haddana ugu yaraan kooxda Milan waxay ku dhammaysan kartaa kaalinta afraad ama sidaxad ay markaas soo galgari karta
ugu dambeyntii filsana ku soo gabagabeenaya balka waran horyaalka La Liga kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa ku guuleysatay horyaalka La Liga
mahadba waxa ay Barcelona waxay ku guuleysatay horyaalkeedii 27-aad ee La Liga waliba ayadoo horyaalku wili oo dhamaan ila afar ayaar wax la mid ah harsan yihiin inaad horyaalkii wili socdo aad ku guuleysato koob wax weyn ay ka dhiganta Barcelona waxa ay noqotay champions of Spain maalin shafi markiisii ugu horeysay ee qibrada macallinimo oo ku guuleystay koobkii waa oo keenay sanadka socda champions league oo dheelaya waa iddaleen wax badan way qabteen dabcan waxaan dhihi karaa Barcelona way u qalantay inay ku guuleysato horyaalkan marka loo fiiriyo ciyaartooyda ay haysato hadda Roberto Lewandowski oo kale waxaan dhihi karaa waa ninka ka caawiyay inay ku guuleysato Xavi iyo Pedri Gavi iyo Pedri ayadan sidoo kale ma la xaqiri karo macallin Xavi oo taatika ahaan iyo farsamii wax walba isku darsadaa sagane ammaan ayuu mudan yahay marka waxaa leeyahay Barcelona ugu dambeyn wax badan ma ogeydeen La Liga waad qaateen hambalyo isbeena idin shidan idin horeysan
waxaad aad baad umahadsantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidada ciyaaraha toddobaadka v o a oo ay marti igu ahaayeen filsan xuseen cali maxamed xuseen maxamed iyo burhaan cali macow dhammaantiin isku duban tan iyo barnaamijkan kiisa kale maxamed cali xadar oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
aad buu mahadsan yahay maxamed cali xidir oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho oo ka hadlaysay dhinacaas ciyaaraha laanta afka soomaaliga v aad nagala socotaan haatanna gabagabada idaacadda ayaan ku sii siqaynaa waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha هستاس اكلو قيني سيفن انا داكين شامع وحي قبقبوتا اذا عدا يدي قلب نمو تنين كان اذا عدا حكتكو كل مينو حد فيتك الناس داكي اسمه قلدن بي اوحي سالح